anw ni délégué général de l'élection général Saka Sangare mais don résultat min n'ale ya ɲɔgɔn ye bi tarata don avril kalo tile 17 olu yɛrɛ dagayɔrɔ la ko bolodalen kun do tiɲɛ don olu mɛna kalafili ko kɔnɔ i n'a fɔ résultat min yɛrɛ mɛna a kɔnɔ o de b'a yira k'a fɔ an bɛ mɛna a ko kɔnɔ fɛn minnu b'a jɛ an b'o fana dɔn donc an ka hakili falen falen in a bɛ deli ka kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ɲinan ta in an tun y'a laɲini kabi waati jan ale y'a an bisimila hukumu kɔnɔ nka fɛn min bɛ yen ni an bɛ se k'o pereperelatigɛ fɔ a kɔnɔ a bɛnna ni wale ye ale ka yɔrɔ la n'a bɛ fɔ ko audit du fichier électoral o ye de ka maasurew kɔkanmaw parce que tesigiw ka n'o ye opposition majorité ani minnu yɛrɛ ko k'u to o si la ani société civile olu faralen ɲɔgɔn kan k'a lajɛ k'a fɔ yala an ka kalata gafe ba n'a bɛ fɔ ko fichier électoral maa maa tɔgɔ bɛ liste électoral la n'olu ye o gafe ba ye ko k'a sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn k'a fɔ ni a ka ɲi n'a man ɲi ni fiɲɛw b'a la olu ka fɔ o fiɲɛ minnu bɛ se ka bɔ a la o ka bɔ a la yani an ka se kalafili ma donc an taara bɛn n'a ye o sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ senna o tumana an y'a ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya o kan ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya élection a bɛ se ka kɛ jɛlenya na cogo min na an bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye o kɔnɔna la ani ni hali nin sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ min bɛ ka kɛ olu ka fichier électoral na u ka yɔrɔ la an kan ka ɲɔgɔn ye tuguni ka tila ka bɛn min kan donc n'o bɛna da jama kulo kan i hakili b'a la k'a fɔ ko an ka kalata ninnu caman dara ɲɔgɔn kan kabi a bɛɛ kata a bɛ san 10 ni kɔ bɔ bi sanga ni waati bɛɛ maaw bɛ kuma ni min ye ko ah mɔgɔ caman bɛ yen olu bɛ sɛbɛn don cour constitutionnel la k'a fɔ ko u bɛ fɛ nin dugu in ni nin dugu in kalafili ma kɛ ka ɲɛ an bɛ fɛ olu ka voix ka annuler a ka ca la u bɛ laɲini min kɛ a laɲini yɛrɛ caman tɛ cour yɛrɛ tɛ hali sɔn u la fɔlɔ a bɛ se ka kɛ ka da laɲini n'o ye retraite ye a yɛrɛ doncogo kan a labɛncogo yɛrɛ kan donc an y'a ye k'a fɔ o man kan o n'a sɔrɔla o ye de k'a fɔ a baara yɛrɛ dɔnnen de fɛ ɔ anw ni ministre ko ko an bɛna fɛɛrɛ ɲini ka maa hakili caninenw olu ɲini minnu b'a ko ɲɛdɔn olu kana u sigi ani anw yɛrɛ ka maa minnu n'olu ye cɛbɔw yɛrɛ wali musobɔw maa minnu bɛ fɛ ka kɛ président ye ani u dɛmɛbaw ani u ka cidenw an bɛna o bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan ka lakalanni k'u kun min b'a to fɛn dɔ kɔni ka fɔ k'a fɔ ko retraite nin k'a ma monter ka ɲɛ donc u bɛɛ dege o retraite la i n'a dɔn k'a fɔ o la o ye kalan min ye jɛw ka kalan tɛ maa minnu yɛrɛ bɛ président ɲini ani u dɛmɛbaw ani u ka conseil an b'olu de ta k'u former nin hukumu in kɔnɔna la mais a tɛ se ka kɛ sisan a tɛ se ka boloba ka kɛ fo collège électoral fo ka convoquer c'est à dire fo gouvernement ka sɛbɛn ta k'a fɔ ko kalatalaw aw welelen bɛ nin don in ka taa kala fili ɔ hali o yɛrɛ la fo an a t'a sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛna kɛ maa bɔ fana ye ka président ɲini fo an a t'a sɔrɔ an ko an b'olu fana dɔn parce que n'an t'o bɛɛ dɔn an bɛna maaw lakalan a ka ca la maa minnu tɛna kɛ a baara kɛbaaw ye.